Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Politička analitičarka Ivana Marić govori o očekivanjima od lokalnih izbora.
Sigurno će biti nekih nacionalnih tema. Umjesto da sada slušamo kandidate koji nude različite politike na lokalnom nivou, šta će raditi, koji će biti infrastrukturni projekti, da li će podržavati razvoj malog poduzetništva i sve ono što je u njihovom domenu što mogu raditi, apsolutno nećemo slušati te priče, već neke imaginarne teme.
Hoće li Doboj postati slobodna zona za podršku izvozno orijentisanim firmama i prva takva u Republici Srpskoj?
Slobodne zone su u mandatu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomske odnosa i mislim u tom kontekstu da bi to bila značajna olakšica za sva ona preduzeća i one kompanije koje su izvozno orijentisane.
U Cazinu objavljen javni poziv za učešće u projektu Inkubator poslovnih ideja za mlade uz novčanu pomoć.
A iznos sredstava po svakom korisniku jeste do 5000 maraka i ta sredstva su namijenjena eventualno za troškove registracije, kupovinu nove opreme, kupovinu trajanja obrtnih sredstava ili dogradnju rekonstrukcije poslovnog prostora.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
U Bosni i Hercegovini će u novembru biti održani lokalni izbori. I ovaj put, kao i prethodnih godina, kampanje će, kako vjeruje politička analitičarka Ivana Marić, biti vođene na platformi podizanja nacionalnih tenzija i velikim pričama, prije nego na stvarnim programima koji utiču na život građana u lokalnim zajednicama. S njom smo razgovarali o tome koliko bi afere tokom pandemije mogle uticati na odluke birača, te zbog čega kod vladajuće strukture u Republici Srpskoj postoji otpor međunarodnim institucijama za praćenje izbora. U Banja Luci je zakazana sjednica Skupštine Republike Srpske, a na zahtjev Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je povukao pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na pitanju angažmana strane agencije koja bi trebala da prati izborni proces u Bosni i Hercegovini. Radi se o Međunarodnoj fundaciji za izborne procese koja je učestvovala i na izborima u Crnoj Gori. Šta mislite, zbog čega Dodiku smeta angažovanje ove agencije?
Radi se o posmatračima izbora koji nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da utječu na rezultate izbora ili neke malverzacije. Tako da to nas navodi onda na mišljenje da u stvari Dodik ne planira baš da provodi legalne izbore i zakonske izbore i da vjerovatno planira neke prevare, jer čim smetaju posmatrači, kažem, ne postoji drugi razlog da vam smeta, pa ne znam odakle da dođu i čiji posmatrači ako vi želite raditi sve pošteno.
U Bosni i Hercegovini se bliži predizborna kampanja, iako je ona na neki način već počela u pojedinim opštinama. Šta se može očekivati od kampanje s obzirom da se radi o lokalnom nivou vlasti, mada u Bosni i Hercegovini, jeli smo svjedoci, da to o kom nivou vlasti se radi ne utiče mnogo na način kampanje?
I ovaj put će sigurno teme biti neke državne teme koje nemaju puno dodira sa lokalnim nivoima, sa onim izborima koji se dešavaju i na to smo već i navikli. Nekad možda ranije je bilo malo ispominjanja nekih lokalnih tema, međutim sada to i dalje su teme promjene Ustava, dalji put u NATO, u Evropsku uniju. Znači sve ono što apsolutno nema nikakvog dodira niti se tiče lokalnih zajednica, počinje dizajn nacionalnih tenzija sa povratnicima u Republiku Srpsku, sa Bošnjacima i sa provokacijama vezano za naziv jezika bosanski ili jezik bošnjačkog naroda. To odgovara i SDA i SNZ i zbog toga vidimo da često izvlače to pitanje kada im zatreba malo političke pažnje i političkih pojena. Sad smo tu se zavadili, tako reći, oko izbora u Crnoj Gori. Sreća pa su izbori u Hrvatskoj, u Srbiji već prošli, pa to nećemo raditi. Međutim, bit će, evo, tenzija sigurno će pomagati i Vučić nekom zapaljivom retorikom, pa na Plenkovića više se ne može toliko računati jer je on Hrvatsku okrenuo u nekom drugom pravcu ka Evropskoj uniji, ali sigurno će biti nekih nacionalnih tema. Umjesto da sada slušamo kandidate koji nude različite politike na lokalnom nivou, šta će raditi, koji će biti infrastrukturni projekti, da li će podržavati razvoj malog poduzetništva i sve ono što je u njihovom domenu što mogu raditi, apsolutno nećemo slušati te priče, već neke imaginarne teme, i onda kad prođu izbori nastavit će da rade ono što su i do sada najbolje radili, to jest da uzimaju novac preko javnih nabavki.
Građane ste nedavno podsjetili na rezultate izbora, odnosno na to koliko su vladajuće stranke zapravo dobile glasova. Možete li objasniti ovu ocjenu, odnosno kakva je bila poruka koju ste željeli poslati?
Pitanje je prvo samog izbornog sistema u Bosni i Hercegovini koji bi trebao da podliježe određenim promjenama. Međutim, mi smo izabrali jedan izborni sistem koji može se nazvati malo zastarjelim, koji ne garantira da će ona osoba koja uživa najveće povjerenje građana i predstavljati te građane. Već uzeli smo jednostavno većinski sistem i onaj koji dobije najveći broj glasova, on ide. A u suštini vidimo da te osobe imaju po čak i 10% podrške birača. Tako da se postavlja pitanje zašto ne koristimo neki drugi sistem izračunavanja izbornih rezultata, jer smo mi imali prije da smo računali po The Huntovoj metodi pa smo prešli na St. Liege metodu i to građane u suštini ne bi trebalo da zanima. Međutim, to su te nijanse na koji način se obračunavaju glasovi koji u stvari idu u prilog većim strankama i one zato ne žele ništa ni da mijenjaju. Mislim da bi se morao izvršiti pritisak manjih stranaka, opozicionih stranaka, posebno građana, da uvedemo neki izborni sistem koji će garantovati da nas vode oni ljudi koji uživaju povjerenje 50% glasača koji izađu na izbore bar toliko, a ne da to bude 10-15% ili do 30%, jer to su jako odgovorne funkcije, ljudi odlučuje se o velikim iznosima novca i trebalo bi da bude neko ko uživa bar većinu. To se može postići time da se uvede ili drugi krug glasanja za općinske načelnike i za te funkcije na koje mi direktno biramo kandidate, član predsjedništva, predsjednik Republike Srpske i ostale neke funkcije, ili da uvedemo taj sistem preferencijalni tako da mi kada glasamo ne glasamo samo za jednu osobu, već da napravimo neke svoje preferencije. Ja sjećam da smo imali ranije u jednom slučaju i tu vrstu glasanja da mi odredimo od jedan, ne znam do koliko je kandidata naše preferencije. Tako da ako ne pobjedi kandidat koji smo mi kao prvog naznačili, da se računa ovaj drugi koji smo mi naznačili kao naše preferencije. Ja vjerujem da gospodin Džaferović ne bi bio izabran kao dva člana predsjedništva, smo imali takav sistem, jer sigurno da bi druga preferencija bio možda neki drugi kandidat. Isto i za načelnike opština, to sigurno bi osiguralo da nas predstavljaju oni koje mi zaista želimo, a ne oni koji su dobili eto najveći broj glasova od svih onih koji su glasali, ali to je jako daleko ispod onoga što garantuje neku većinu, znači to je već od 10-30%.
Ove godine će u decembru biti održani izbori u Mostaru. Njih nije bilo od 2008. godine. Pojedine stranke već unaprijed sklopile koalicije da zajedno budu na biračkim spiskovima, pa postoje evo trenutno i tri različita politička bloka. Kakva su vaša predviđanja u vezi s mostarskim izborima?
Jednostavno već su počeli, moramo se udruživati. Ja sam inače protiv tih sve srpskih, sve hrvatskih, sve bošnjačkih udruživanja i posebno u ovakvim situacijama, jer posebno one stranke koje ucijenjuju druge stranke iz svog nekog naroda da idu sa njima zajedno su one stranke koje kao prijeteći im, ako ne budemo mi zajedno, pobjedit će oni kao neko tamo, pa to rade u Srebrenici, Dodik okuplja srpske stranke, SDA okuplja bošnjačke stranke, to rade u Mostaru, HDZ okuplja hrvatske stranke, SDA bošnjačke, jer im to olakšava, onda nemaju opoziciju. A ako odbiju, onda ih u narodu predstavljaju kao izdajice. I evo, na primjeru Mostara, to vidimo koliko je to u stvari pogrešno, da će se hrvatske stranke okupiti oko HDZ-a, bošnjačke stranke oko SDA, evo i srpske se čak okupile, ali nemaju neki veći utjecaj. Jednostavno, plašeći jedni od drugih, nakon izbora vlast će ponovo formirati upravo SDA i HDZ. Zašto onda plašiti ljude tom strankom s kojom ste vi već vladate skoro 30 godina u Mostaru i s kojom ćete nastaviti koaliciju? Opozicione stranke nemaju dovoljno ni hrabrosti, ni kapaciteta da im se odupru, ne žele da preuzmu rizice i prozovu za izdajice, tako da jednostavno nasjedaju na tu priču i građani se onda pitaju zašto onda da izlazimo na izbore ako je sve isto, ako imamo samo opciju jednu iz svog naroda, to onda više nije više stranače, to je ono u svakom narodu po jedna stranka, ali ne, mi imamo tri jednopartijska sistema kako oni pokušavaju napraviti.
Koliko će na ishod izbora utjecati ono što smo vidjeli tokom pandemije i vanrednih mjera, odnosno otkrivanje brojnih afera u vezi s nabavkom medicinske opreme i pokretanjem raznih istraga?
Vidjeli smo svugdje u svijetu je bilo afera, nismo samo mi bili, jer to je takva prilika kada su ljudi u panici, kada su u strahu, onda naravno političari nisu otporni na to, vide priliku da zarade velike iznose novca, pogotovo jer je to u jednoj nabavci mogu za sebe prisvojiti par miliona. Ljudi više ne reaguju toliko na afere, jer nekako smo saživjeli s tim. Svaki dan čujemo ukrali 10 miliona, miliona. I mislim da se to u Republici Srpskoj neće toliko odraziti, jer oni su isto imali afere i sa nabavkom one mobilne bolnice u stvari šatora za vjenčanja. Pa isto tako je bilo i oko nabavke i testova od strane turističke agencije i mnogo toga. I mislim da uveliko to zavisi od toga šta su ponudili građanima što se tiče zdravstvene zaštite tokom pandemije, to jest kako su se nosili sa pandemijom. Znači prvo su podijelili i krizne štabove na Republiku Srpsku i federal, pa onda unutar federacije kanton sa hrvatskom većinom su radili ono što oni žele. Tako da jedino u bošnjačkom dijelu se osjetilo to neko nesnalaženje, da se građani su osjetili ostavljeni na cjedlu. Tako da su se ljudi prepali i mislim da će više sankcionirati stranke na vlasti, to jest SDA, DF u stvari više skoro ne znam ni da li postoji kao stranka. HDZ je toliko uz pomoć Željka Komšića homogeniziralo Hrvatsko biračko tijelo da su potpuno izgubili opoziciju. Dodik ima toliko novca i moći da je razjedinio opoziciju i da izvlači iz njih najjače dijelove od Bijeljine, od Oboja, tako da će se teško nositi, ali će ipak opozicija imati određenu jačinu u Republici Srpskoj, a u federaciji bi se moglo u ovom dijelu gdje su većina Bošnjaci bi se moglo očekivati velike promjene, jer građani imaju izbor, i tako da se može očekivati možda čak i malo veća izlaznost u ovom dijelu i sigurno će doći do promjene vlasti. A toga su svjesni u SDA, jer smo vidjeli sa ovim pokušajima da se odgode izbori, ako ne i da se poje sa izborima 2022. I to je spriječeno samo uz investiranje u stvari međunarodne zajednice, jer nije bilo toliko nekog otpora od opozicije.
Jedno od najvažnijih pitanja za Bosnu i Hercegovinu svakako jeste njen evropski put. Kako se stanje pandemije odrazilo na evropski put Bosne i Hercegovine?
Pa ne znam da li se to može više uopće nazvati evropski put ili evropska stanica, jer mi se ne krećemo nigdje. Mi kada vidimo da smo među prvima krenuli tim putem i da su nas već svi pretekli, da smo mi u regionu, evo da smo mi sada na začelju i da apsolutno se ne mičemo sa mjesta. A našim vodećim političarima su usta puna Europe i Evropske unije, pa se ih proglašavaju najeuropejcima, pa slave ako dođu na posao, mi slavimo kao ovo, to je veliki napredak na našem putu za Evropsku uniju, ako usvoje budžet, mi i to slavimo, znači njihove redovne obaveze, samo još trebamo početi slaviti što dišu. Činjenica je da se njima ne žuri u Evropsku uniju, jer Evropska unija nisu samo beneficije, to se mora poštovati pravna država i vidjeli su kako se Hrvatska nosila prema tome, imamo primjer Ive Sanadera i neke druge države koje su morale da sankcioniraju neke svoje korumpirane političare i to je ono najviše što ih blokira, a od ovih sredstava koje bi država mogla dobiti od Evropske unije, od fondova, od korištenja fondova, nemaju oni puno koristi, oni lično, i oni ako nemaju ličnu korist neće u to ulaziti bez obzira što se radi o stotinama hiljada eura koji bi bile od koristi građanima, bilo za infrastrukturne projekte, za ekonomiju, za bilo šta drugo, oni će radije to odbiti da ne bi riskirali neko od svoje, da će biti procesuirani zbog onoga što su do sada uradili. Tako da od te odlučnosti za Evropsku uniju ostaje samo verbalna, to je samo načelno, a u suštini rade sve da taj evropski put što duže potraje i da se desi nekad kad oni odu u penziju, kada više ne može ih se sankcionirati, kada dođe do zastare svih ovih procesa koji su oni radili. I dok imamo ove političare koji su najviše upetljani u korupciji, do sada sigurno je da ne možemo očekivati da će oni željeti da Bosnu i Hercegovinu uvedu u Evropsku uniju, već da će učiniti sve za to što kasnije se desi, ali će do sada stalno i dalje pričati kako su odlučni da želimo ići u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa je govorila politička analitičarka Ivana Marić.
Reforme za Evropu. Evropi.
U Doboju je ovih dana prvi put zvanično nagovještena mogućnost osnivanja slobodne zone zbog podrške izvozno orijentiranim firmama. Takve četiri zone osnovane su u posljednjih 15 godina u blizini Sarajeva i Tuzle te u Mostaru. To bi bila prva slobodna zona u Republici Srpskoj. Koliko će ona pomoći domaćim firmama čija proizvodnja završava na evropskom i svjetskom tržištu, čućemo iz priče koju donosi Arnes Grbešić.
Formiranje slobodne zone u Doboju nagovijestio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac, posle razgovora sa predstavnicima lokalne vlasti i obilaska rijetkih izvozno orijentiranih firmi koje posluju u ovom gradu.
Rekao bih naglas, razmišljamo o potrebi da se ovdje u Doboju otvori slobodna zona. Slobodne zone su u mandatu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i mislim u tom kontekstu da bi to bila značajna olakšica za sva ona preduzeća i one kompanije koje su izvozno orijentisane. Mislim da je to dobra politika gradske uprave.
U Bosni i Hercegovini postoje četiri slobodne zone. Nalaze se na području entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Osnovane su u Vogošći, Visokom, Mostaru i Lukavcu. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Zajednički sa gospodinom Košarcem ćemo raditi na tome da otvorimo prvu slobodnu zonu u Republici Srpskoj i da ona bude upravo u gradu Doboju. To me raduje. Naravno, to je ono jeste što je želja naša da sačuvamo svako radno mjesto u ovim, da kažem, teškim vremenima, ali kada imamo sinergiju lokalne, republičke i državne vlasti, to je puno lakše i ja sam siguran da u narednom periodu ćemo graditi krupnim korakom naprijed.
U važećim zakonskim propisima navodi se da je slobodna zona posebno ograđen i označen dio carinske teritorije Bosne i Hercegovine u kojem se privredne djelatnosti obavljaju uz posebne uslove u skladu sa zakonima o carinskoj politici i slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini. Na novinarsko pitanje koje su prednosti poslovanja u slobodnoj zoni, državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac je ovako odgovorio.
Prednost slobodne zone jeste u tome da kada poslodavac, odnosno kompanija uvozi repromaterijal, ne plaća PDV odmah, nego onda kada se napravi gotov proizvod i kada taj proizvod krene na inostrano tržište.
A evo što o navodima ministra Košarca kaže Mahir Selimović, direktor slobodne zone Holc, koja je u Puračiću kod Lukavca osnovana prije 16 godina.
To nije prednost slobodne zone. Vi bez slobodne zone možete robu uvesti i onda razuživati materijal, plaćati po onoj količini koju utrošite. To smo mi imali prije slobodne zone. Nije se odmah sve carinilo, nego se po normativima prikazivalo šta se od tog navedenog. Šta se od uvezene robe šalje kao izvoz i onda se samo na tu količinu plaćala carina. Da kažem, to je prednost za preduzeća koja su manje likvidna, imaju poteškoća financijski, pa ne moram odmah plaćati u carinu kad uvezem robu. Ako me sledi 10.000 carina, ja ću plaćat sukcesivno kako budem taj materijal trošio.
U Mostaru kažu da je zakon koji reguliše ovu oblast na nivou Bosne i Hercegovine neprecizan i nejasan, dok Mahir Selimović iz Lukavca dodaje da postojanje slobodnih zona u Bosni i Hercegovini omogućava lakši izvoz, odnosno uvoz.
Slobodna zona funkcioniše tako da sva roba koja ulazi u slobodnu zonu bude evidentirana od strane carinskih službenika koji ovdje rade, a isto tako svi izvozi se odrađuju ovdje u slobodnoj zoni. Prisutna je špedica koja radi carinske papire. Znači roba kad se natovari, završi u proizvodnji, urade se carinski papir, špedice se radi carinski papir i onda se radi izvoz te robe jeli kupcima. Kamioni se ovdje uz prisutnost carinskog nadzora pregledaju, ocarne roba ide na odredište, a isto tako pri uvozu. Osim da kamioni kad se natovare odmah budu ocarnjeni, odmah kreću na odredište, odnosno kad dolaze da se roba odmah može koristiti, slobodna zona nema neke veće, da kažem, prednosti.
U Doboju istovremeno ne postoji veći broj izvozno orijentiranih firmi sa više hiljada zaposlenih, kao što je to slučaj u susjednim opštinama Tešanj, Gračanica i Derventa. Najveće firme koje posluju na inostranom tržištu u Doboju su u vlasništvu tešanske kompanije HIFA, koje zapošljavaju oko 300 radnika. Izvršni direktor grupacije iz Tešnja, Nedžad Polić.
Da su naši planovi da u relativno kratkom roku ova priča bude pomnožena sa dva ovdje u Doboju. Mi imamo dvije dominantno proizvodne kompanije, izvozno orijentirane. Akulux je kompanija koja je bosansko-holandski joint venture i ona proizvodi stolariju i u 100% kapacitetu izvozi za Holandiju. Kompanija LBBH je transfer proizvodnje i know-how iz Njemačke, koja također radi preko 80% izvozno i nešto na lokalnom tržištu.
Prije formiranja slobodne zone procedure nalažu da bude izrađen elaborat o njenoj opravdanosti i kada će do toga doći u Doboju trenutno nije poznato. U susjednoj Hrvatskoj bilo je uspostavljeno 11 slobodnih zona, od kojih je nekoliko u međuvremenu zatvoreno, a prema riječima tamošnjih ekonomskih stručnjaka, od njihovog formiranja ne bi trebalo imati veća očekivanja u pogledu osnivanja novih preduzeća i zapošljavanja većeg broja radnika. Zato i političke najave o osnivanju takve zone u Doboju prije valja uzeti sa rezervom, posebno zbog predstojećih lokalnih izbora i iskustava iz drugih slobodnih zona u Bosni i Hercegovini, nego ih posmatrati kao podršku političara domaćim privrednicima.
Poslovne prilike ukazale su se i za mlade iz Cazina. Naime, grad Cazin u partnerstvu sa investicijskom fondacijom Impact objavio je javni poziv za učešće u JEP inkubatoru poslovnih ideja za mlade. Cilj je davanje podrške potencijalnim mladim poduzetnicima koji žele pokrenuti vlastiti biznis, te očuvanje i razvoj postojećih firmi. Projekat će biti realizovan uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju. Detaljnije Azra Bajrić.
Realizacijom programa podrške poduzetništvu kroz JEP inkubator poslovnih ideja na području Cazina bit će financirani biznis projekti mladih ovog grada. Javni poziv za učešće objavila je Gradska služba za privredu i razvoj, čiji šef Admir Pjanić kaže.
Svi potencijalni kandidati koji smatraju da bi mogli kroz ovaj projekat ostvariti određenu poslovnu ideju, odnosno je kasnije realizirati, se mogu prijaviti na ovaj javni poziv. Ciljani korisnici su osobe nezaposleni građani grada Cazina, starosti do 35 godina, jer ovaj projekat JEP se odnosi na zapošljavanje mladi, kao i zaposleni građani do osobe 35 godina koji bi želi pokrenuti svoj vlastni biznis, te privredni subjekti koji su osnovani u toku 2020. a gdje su osnivači vlasnici osobe do 35 godina u trenutku objave javnog poziva. A iznos sredstava po svakom korisniku jeste do 5000 maraka i ta sredstva su namijenjena eventualno za troškove registracije, kupovinu nove opreme, kupovinu trajnih obrtnih sredstava ili dogradnju rekonstrukcije poslovnog prostora.
Direktorica Fondacije Impact Mirela Omerović naglašava kako se radi o integralnom sistemu podrške poslovnim poduhvatima.
Koji će obuhvatiti javni poziv za prikupljanje poslovnih ideja, zatim poduzetničku obuku, dodjelu bespovratne financijske podrške za 5 poslovnih poduhvata i na kraju oni koji budu pozitivno ocjenjeni, odnosno bude im dodijeljena financijska podrška, ući će u program stručne i mentorske podrške, kako bi im se pružila podrška ne samo u početku, već daljem rastu i razvoju njihovih biznisa.
Po riječima gradonačelnika Cazina Nermina Ogreševića, ovaj projekat predstavlja nastavak pružanja podrške razvoju poduzetništva u Cazinu. Grad Cazin ima svoj poduzetnički fond za mlade, za koji se svake godine u budžetu planira grant, a ovogodišnji je 150.000 maraka.
Naš interes jeste podrška svim onim u gradu Cazinu koji žele da pokrenu svoj vlastni biznis. Jer prošle godine smo imali jedno pozitivno iskustvo koje se manifestira kroz 50 novih registriranih obrta, što je za nas od izrazitog značaja i zaista predstavlja veliki uspjeh. I ove godine tako planiramo. Malo nam je pandemija poremetila dinamiku i raspored aktivnosti, ali evo sa realizacijom ovoga programa počinjemo aktivnosti na polju podrške formiranjem novih biznisa u ovoj godini u gradu Cazinu.
Program će biti realiziran uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Članovi inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine realizuju projekat kroz koji će široj evropskoj i svjetskoj javnosti ponuditi bazu podataka o dešavanju u Srebrenici tokom proteklog rata. Sa mladima iz Francuske i Njemačke uradit će se i web stranica na kojoj će biti predstavljene relevantne činjenice i saznanja iz razgovora vođenih na radionicama i neposrednim kontaktima sa akterima iz bliske prošlosti. Učesnici projekta ovih dana posjetili su i Srebrenicu, a ovaj projekat se realizuje u cilju borbe protiv negiranja genocida. Priča Sadike Salimovića.
U okviru ovog projekta organizuju se radionice koje će pružiti relevantnu bazu podataka, pa će mladi iz cijelog svijeta biti upoznati sa onim što se stvarno dešavalo u Srebrenici tokom proteklog rata. Ajla Borozan iz inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Ovih dana smo u Srebrenici sa našim učesnicima iz Bosne i Hercegovine kako bismo kroz razne radionice i predavanja dali priliku mladim ljudima da upoznaju detaljniju bazi, da upoznaju šta se dešavalo u Srebrenici od 92. do 95. godine. Želimo da im isto na neki objektivan način prezentujemo cijelu tu priču o Srebrenici, ali da i oni sami zaključe na kraju šta je to u šta oni vjeruju i kako će se oni boriti na osnovu činjenica koje su i znanja koje su dostigli ovdje, kako će se oni boriti protiv negiranja genocida u svojoj zemlji, u svojim lokalnim zajednicama, pa i šire i u Evropi sa učesnicima iz Njemačke i Francuske i globalno u cijelom svijetu.
Za bolju budućnost neophodno je spoznati pravu istinu, kaže Minela Subašić, student iz Sarajeva.
Mislim, dok prvenstveno istinski ne spoznamo istinu sve tri strane u našoj državi, nećemo moći napredovati dalje i nećemo imati nikakav uslov, nikakav put da izgradimo neko bolje sutra o kojem mi svi pričamo.
Tranzicijska pravda je ključ za napredak, tvrdi Ilma Čosić, student iz Breze.
Ja sam dio IHRA već 2 godine i nekako mi je vrlo bitan proces suočavanja sa prošlošću u našem društvu iz razloga što mislim da se naše društvo ne može izgraditi građanski sve dok ne riješimo taj problem tranzicijske pravde, odnosno sve dok naše društvo ne bude počivalo na nekim čvrstim temeljima demokratije.
Nova saznanja o onome što se dešavalo pomoći će da se stvari počnu mijenjati i kreirati bolja budućnost, napominje Minela.
Nisam znala za dosta zločina koji su se desili u mojoj državi prije ovakvih projekata, sada znam i mogu reći da mi je to nekako pomoglo da se malo možda i pomirim sa situacijom, nije da se pomirim, ne mogu se pomiriti sa ovakvom situacijom, ali da prihvatim ovakvu situaciju istinski, da krenem da je mijenjam i da dam maksimum od sebe. To ne mogu sama, zato sam sa svim ovim divnim ljudima ovdje, prelijepo nam je i rekao bi da se naš odnos dosta učvrsti, ne samo kroz te priče, nego kroz ovakva druženja, zaista istinski spoznamo pravu bit ovoga svega.
U ovom istraživanju koristite relevantne činjenice, ali i nova saznanja, kaže Ajla Borozan.
Za nas su relevantni podaci koji smo danas recimo dobili u memorijalnom centru, podaci iz Haškog tribunala i preživjelih i žrtava iz Srebrenice, to su nama primarni, na osnovu kojih mi gradimo naš rad ovdje sa mladim ljudima, s tim da naravno imamo obzir i to i moramo i predstaviti da postoji i negiranje genocida i da postoji i drugi narativi o genocidu i općenito zbivanju u Srebrenici tokom opsade.
Mladi su u obavezi da ruše barijere i ostvaruju međusobne kontakte sa ljudima različitih nacija, ističe Minela Subašić.
Zaista jedni i drugi moramo pružiti ruku pomirenja. Jedini način na koji ćemo to raditi je upravo kroz ovakve projekte, jer evo upravo ovdje smo mi možda iz inicijative Mladi za ljudska prava, ali ima još dosta drugih mladi ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine s kojima možemo otvoreno pričati, razviti komunikaciju, poznati njih sa onim što mi znamo i da oni poznaju nas s onim što oni znaju, jer htjeli mi to priznati ili ne, u Republici Srpskoj Federaciji ne uči ista historija i to je velika prepreka koju samo ovakvi projekt poput ovoga i slični ovome mogu riješiti i maknuti između nas.
Ovaj projekt ima za cilj da se osnaži borba protiv negiranja genocida, dodaje Ajla, koja koordinira sve projektne aktivnosti.
Krajnji cilj ovog projekta jeste naravno da našu podršku cijelom memorializaciji Srebrenice, kako bismo mi kroz taj neki narativ koji ćemo kreirati sa mladim ljudima, odnosno koji će oni kreirati sami, kako bismo doprinijeli cijelom znanju i saznanju o genocidu u Srebrenici, ne samo kod nas u našem području, nego i u Europi. To je krajnji cilj. Naravno da se borimo protiv negiranja genocida, jer smatramo da je to jedan od ključnih problema u našem društvu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halimović.